antaŭ mia mikrofono nun gastas Neĝeto el Ĉinio. Estas granda plezuro renkontiĝi kun vi, ĉar unue vi parolas tre belan Esperanton.
Dankon.
Kaj kun kelka surprizo mi eksciis, ke vi iam aŭskultis miajn elsendojn.
Jes, jes.
Ĉu vi povus diri al ni en kiuj cirkonstancoj, kio estis la motivo, ke vi sekvis Polan radion, dum vi havis la Pekinan.
Mi lernis Esperanton en Pekino en la jaro 1991. Tiam oni ankoraŭ ne uzas interreton, do mi ne povis havi ŝancon renkonti kun eksterlandanoj, kaj plie mi ne povas havi materialon por aŭskulti la paroladon de eksterlandanoj. Tamen tiam mia instruisto, sinjoro Laulum, donis son bento al ni, ke en ĝi li registris vian voĉon, kaj mi povas foje kaj refoje aŭskulti nur vian paroladon en Esperanto. Kaj tiam mi diris, ĉu vi parolas Esperante? Kaj ankaŭ aliaj, do tio plaĉas, tre plaĉas al mi. Kaj post unu jara lerno de Esperanto mi partoprenis en la 4. Pacifika Kongreso, kiu okazis en Qingdao, kaj tie mi volis trapasi ilei ekzamenon de Esperanto, kaj vi scias, ke por ni ĉinoj aŭskultkapablo kaj interparolo estas tre malfacilaj, ĉu ne? Tamen por mi bonŝance pro tio antaŭ la ekzameno mi tiom aŭskultis kaj akutimiĝis al via parolo, kaj kiam mi havis tian ekzamenon, feliĉe kaj ankaŭ tiu aŭskulta ekzameno estas via voĉo. Do tiam mi jam tiom dankis vin, kaj je ĉi tiu aŭskulta kapablo mi havis bonan noton. Kaj mi sukcesis je mezgrada ekzameno.
Do, mi tre ĝojas, mi gratulas, kaj diru al mi kelkajn vortojn. Ĉu vi aktivas movade en Ĉinio?
Jes, jes. Mi estas instruistino en elementa lernejo. Antaŭ kiam mi faris ekzamenon, mi estis oficistino en urba lakta kompanio pro Esperanto. Mi tiam instruis volonte en la lernejo sen postulo, kaj tiam la lernejestroj diris, ĉi tiu persono estas taŭga por esti instruisto, do ili volis, ke mi fariĝu instruistino, do mi poste ŝanĝis la laboron. Kaj en la lernejo mi instruas la ĉinan lingvon, tamen mi funkciigis Esperantan kurson en la lernejo ĝis nun.
Yes. Do kiom da jaroj tio daŭras jam?
Ekde la jaro 1993 ĝis nun. Tamen mi havis malbonan senton, kiam mi ne sukcesis edugi veran esperantiston, kiu bone parolas Esperanton. Tamen nun mi ne tiel pensas, ĉar pere de Esperanto multaj miaj gelernantoj havas pli vastan vidpunkton, kaj eĉ Esperanto ŝanĝis ilian karakteron. La gepatroj diris tion, kaj mi havis multajn sukcesojn je mia edukado. Vi scias, ke mi ne speciale lernis, studis en normala lernejo por fari instruistino. Tamen en mia instrua eduka laboro mi gajnis multajn honorojn, premiojn pere de Esperanto. Laŭ mi, Esperanto multe helpis min. Esperanto estas por mi ne nur lingvo, sed estas ilo, estas ponto, kiu povas doni al geknaboj pli da scio ol la lingvo mem. Kiel oni instruas desegnon en lernejo kaj ankaŭ muziko en lernejo, oni tiusence ne celis edugi muzikiston aŭ pentriston, ĉu ne? Per tio oni povas pli riĉigi la vivon de geinfanoj, pli vastigi la vidpunkton de geknaboj. Do tiusence Esperanto estas pli grava ol aliaj scioj.
Ĉu vi ankaŭ aktivas en ilei?
Ne tiom. Mi fondis Esperanto-societon en mia lernejo, kai mia societo gainis eĉ premion de mia urbo. Yes. Pere de Esperanto ni faris multajn agadojn, ekzemple ni kune ekskursis kaj akceptis eksterlandanojn aŭ enlandaj esperantistoj viziti mian lernejon por interparoli, kaj tiel la geknaboj havas grandan intereson pri internacia scio.
Tio estas tre belaj aferoj.
Kaj plie ni instruas ankaŭ plenkreskuloj per rete vespere al seke lernantoj.
Temas pri Esperanto instruado.
Jes, kompreneble Esperanto.
Do ĉu vi trovas tiom da tempo por via aktivado?
Oh, yes. Mancas al mi nur du aferoi. La unua estas tempo, la dua estas saggezzo.
Ec ne diru tiain aferoin pri tempo mi credas.
Yes. Tamen, ciam oni shatas fari iom, ciam oni povas trovi tempon, tu ne?
Tiel estas,
yes.
Tiel estas. Do, Neĝeto, mi tre gioias che ni rencontigis. Hai ni rencontigis ci tie en Seulo, en... Koreio, kiel vi ĝuas la kongreson?
Ĉi tie mi renkontis multajn geamikojn. Tio estas la ĉefa afero. Kaj precipe mi rekonis la voĉon antaŭ tiom da jaroj. Mi jam tiom akutimiĝis kaj mi tiom
respektis. Ĉu vi daŭre aŭskultas programojn?
Nuntempe ne tiom. Mi eĉ ne scias, ĉu la programo ankoraŭ daŭras. Ŝajne mi aŭdis, ke ne plu ekzistas.
Do, en la publika strukturo? Ne, sed tamen ni elsendas. Kiel la pola retradio.
Ĉu? Mi ne scias tion, mi nur aŭdis.
Des pli mi ĝojas, ke malnovan aŭskultantinon mi povas inviti aŭskulti programojn de la nuna pola retradio en Esperanto.
Jes, certe mi aŭskultos kaj tiam, kiam mi aŭdos vian voĉon, mi tuj rememoras vin en ĉi tiu Seula uko.
Koran dankon, unuavice. Aŭskultu, pritaksu la programojn kaj konsilu al ni.